Sme veľmi poctení, že môžeme tráviť tento víkend s vami. Piatok, sobota, je to taká veľmi špeciálna príležitosť. A byť súčasťou vášho príbehu, byť súčasťou toho, čo Boh rodí v otcovom dome v tomto čase. A je to naozaj, nehovorím to lacno, myslím to úplne vážne. Som veľmi šťastný z toho, čo pán tu robí a že my a spolu s Martí môžeme byť súčasťou. Môžeme hrať takú malú časť v tom. A v podstate, neviem koľko, ale veľa rokov je to už, čo máme pod svojím radarom Vladiho a Martinku. Už je to mnoho rokov, ešte bol tínejdžer. Ale dnes by došlo, že vlastne vy máte na radare názov, ktorý sme my boli tínejdžeri. Wow. Takže to je sila. Ono to tak v kráľovstve býva, že tí, ktorí investovali do nás, a potom sledujú, ako my investujeme do ich detí a potom zase tí, do ktorých my investujeme, oni zase investujú do našich detí. To je také v kráľovstve. To je úžasné. Halleluja. A tak a chcem povedať na začiatok pre záznam, že toto je asi moja prvá papučová kázeň, čo sa pamätám. Sa mi to zatiaľ celkom páči. Možno prídem za pomazané papuče, možno prídem zajtra v nedelu pred Catspult v papučiach. Uvidíme. Wow. Ja by som vás chcel dnes večer zobrať na jednu cestu, na jednu jazdu a pôjdeme spolu do starej zmluvy. Včera sme boli v starej zmluve, ale niekto to tak poznamenal, že bola to novozákonná kázeň zo starej zmluvy. Dnes to bude tiež novozákonná kázeň zo starej zmluvy. Ale ja posledných niekoľko mesiacov, vždy keď kážem, tak kážem o Abrahámovi. Respektíve vždy keď kážem doma, kážem o Abrahámovi. A proste pár mesiacov dozadu mi tak svitlo, že ak chceme byť ľudia viery, otcov dom, ak chceme byť ľudia viery, čo znamená, že vidia to, čo je nemožné a dosiahnu to, čo je ľudsky nedosiahnutelné, tak je tu určitý genetický odkaz, ktorý dostávame od muža, ktorý je v písme známy ako pravotec viery. A on je pravotcom viery, samozrejme pre izraelský národ, ale takisto, keď sa pozeráme na jeho život a na jeho duchovné dedičstvo v tom, čo on uvoľnil, a keď sa na to pozeráme z novozmluvnej perspektívy, tak si môžeme privlastniť toto jeho duchovné dedičstvo viery aj pre nás. A ako cirkev, my sme spoločenstvo viery. Amen? My sme spoločenstvo viery, to je to, čo nás zjednocuje, čo nás spája, to je naša dráha, to je naše DNA. A mňa to proste fascinovalo, ako som videl u Abraháma, že to bol muž, ktorý chytil Božie zasľúbenie a napriek tomu, že všetko naokolo hovorilo nie, nedá sa, nie je to možné, nikdy z toho nič nebude, tak on sa držal neochvejne Božieho sľubu a aj keď to nebolo lacné a vôbec to nebolo ľahké, prešiel cez to a v konečnom dôsledku do dnešného dňa žneme z toho, čo Abraham uveril. Písmo, že on uveril a Boh mu to započítal ako spravodlivosť a do dnešného dňa my z toho ťažíme. Dokonca by som zašiel tak ďaleko, že by som povedal, že ak Abraham by nebol poslušný vtedy Bohu, možno my by sme tu dnes nesedeli. A toto je dnes moja 11. kázeň v sériu Abrahamovi. Ja sa chystám dať aj zajtra u nás. A ešte som mu nekázal nikdy a dokonca tú pasáž, ktorú vám chcem dnes otvoriť, ešte v živote som mu nekázal a myslím si o nej, že je to jedna z najťažších pasáží v celej Biblii. A takže ak si listujete teraz starú zmluvu, môžete si nalistovať Genesis 19. Chcem vás zobrať na miesto, ktoré je podľa mňa, ak si prečítal Bibliu spredu, zozadu viackrát, možno budete súhlasiť so mnou, je to pravdepodobne jedna z najťažších pasáží v celej Biblii, Genesis 19. Skôr než sa do toho vrhneme, skôr než vám prerozprávam túto kapitolu, nebudeme čítať, lebo je tam skoro 40 veršov, a proste aj keď tá kapitola je ako thriller, tak nebudem vás nudiť detailami a okrem toho sú tu aj takí, čo sú pod 18 a tá kapitola je mládež neprístupná. Ale je to v Biblii, okay, nedá sa to preskočiť a ja som zástancom toho, že môžeme kázať pomazané kázne z každého miesta v písme, z každej kapitoly Biblii, lebo celé písmo je inšpirované Bohom. Nejaký biblický kresťania dnes večer? Amen. celé písmo je inšpirované Bohom. Takže vás chcem zobrať teraz do jednej proste hroznej scény v starej zmluve, ale skôr než tam pôjdem, musím vám dať trošku taký úvod, musím vás zasvetiť, o čom to bude, aby sme netrafili mimo cieľa. Takže vám dám taký krátky, akože teologický úvod, ale nezlaknite sa toho, čo chcem povedať teraz, OK? Krátky úvod do toho, aby sme potom, keď pôjdeme do toho textu, aby sme išli v tej správnej línii. Som hlboko presvedčený o tom, že cirkev je rodina. To je aj na vašej web stránke. A? Až dvaja tomu veria. Cirkev, poďme povedať spolu, cirkev je rodina. Ak je to na stránke, tak to platí. Ja by som chcel dnes večer k tejto hláške doložiť ešte jedno slovo. A môžu tak rozsudzovať. A cirkev je rodina s misiou. Rodina s poslaním. Cirkev je rodina, ktorá je na ceste do nejakej destinácie. A ako je na ceste do destinácie, tak má veľmi dôležitú úlohu. Takže ešte raz, cirkev je čo? Rodina s misiou. A trafil som sa. Dúfal som, že sa trafím. Strašnú väžu. Wow. To je, mňa to fascinuje, že inými slovami, že to, že sme rodina, neznamená, že sme exkluzívni. Neznamená to, že sme samoučelná rodina. Samoučelná rodina, to je taký pohľad do vianočnej idylky. Keď proste sme spolu v našej obývačke, máme plápolajúci ohník v krbe, na stoloch sú sviečky a proste a všetko to, čo patrí k tej atmosfére a je to o nás, a je to pre nás, a je to náš čas. Poznáte to všetci, že? Alebo keď ideš na rande so svojou manželkou, neviem, teraz spolu 20 rokov, o chvíľu, niečo, už som to asi spomínal, neviem. Neviem, 20 rokov spolu, teraz o 2 mesiace. A to je vzrušujúce. Sú momenty, ktoré nezdielame s nikým iným. Ale cirkev je rodina nie v exkluzívnom zmysle slova. Cirkev je rodina, ktorá má misiu, ktorá má poslanie, ktorá má zámer, pretože nie je samoučelná. Inými slovami, Boh nás postavil na toto miesto, aby sme mali vzťahy, ktoré sú dostatočne silné na to, aby sme spolu dokázali nemožné. Existuje jedna epizóda, neviem, či to je len nejaká kazateľská historka alebo skutočný príbeh. A je to story o nejakom chlapčekovi, ktorý spadol do rozvodenej rieky v dedine, kde sa vyliala rieka von z brehov a proste ľudia sa zhromaždili veľmi rýchlo a pozerali na plávajúce telo, ale nikto sa neodvážil skočiť. Nikto sa neodvážil proste vojsť do tej vody a zachrániť, pretože prúd bol tak silný, že každý sa obával o svoj vlastný život. Až nakoniec jeden taký dobrodruh proste sa opásal lanom a hodil to lano tomu davu, čo tam bol a skočil do rieky, proste plával silou mocou, dostal sa k tomu unášanému teličku, chytil ho a zamával na breh, že môžete ťahať. A oni sa vtedy začali pozerať jeden po druhom a zrazu zistili, že nikto nedrží to lano. A v konečnom dôsledku sa utopil nielen ten chlapček, ale aj jeho záchranca. Pointa tejto ilustrácie je v tom, že my musíme byť rodinou, pretože niekto musí držať naše lano. My musíme mať pevné vzťahy medzi sebou, pretože inak, ak by si sa vydal zachraňovať niekoho, kto sa topí vonku a nikto nedrží tvoje lano, strhne ťa to. Haló? Že? To znamená, my sme rodina, ale sme rodina, ktorá si drží lano, ktorá si kryje chrbát a je pripravená skočiť a vyslobodzovať tých, čo sa topia. Amen? Amen. Už som príbeh o nejakom nejakých alpských turistoch, ktorí sa dostavili do Alp kvôli tomu, aby odtiaľ zobrali nejakú veľmi vzácnu rastlinu, boli to nejakí botaníci zároveň a proste zistili, že ten vzácny kvet je v nejakej veľmi nebezpečnej rokline. A nikto z nich sa tam neodvážil ísť. A naďabili na nejakého malého chlapca, nejaký domorodec, a proste a on povedal, že ja vám viem doniesť ten kvet, bez problémov. A tak povedal, že stačí, ak bude mať dlhé lano. A teda oni ho teda nahovárali, že OK, tak zaistíme ťa a pôjdeš dole. A on povedal, nie, takto to nefunguje. Počkajte, niekoho donesiem. A za chvíľu sa vrátil naspäť s takým starcom, starčekom, detkom, ktorý prišiel s ním a povedal, on bude držať moje lano. A straslavými rukami ten deduško držal lano, na ktorom bol priputaný malý chlapec, on vliezol dole do rokliny, zobral ten kvet, vrátil sa naspäť. A oni proste boli z toho úplne zmetení. Prečo si to nedovolil nám? Ale ten proste starý, roztrasený muž mal tvoju dôveru. A jeho pointa bola v tom, že on je môj otec. Vidíš, zmysel toho, že sme rodina, je to, že si držíme lano, že sa istíme navzájom a máme misiu, máme poslanie. A je toho v Novej zmluve veľa, Galackým 4.7, jeden z mojich najobľúbenejších veršov v písme, hovorí, že už viac nie si sluha alebo otrok, ale si čo? Si syn. Amen. Ale tam to tiež nekončí. Nekončí to tým, že som syn. Pretože Pavol pokračuje ďalej a hovorí, a keďže si syn, tak si aj dedič. A ja som si dával otázku, že čo to znamená, že v súvislosti s misiou, že som dedič. A ako môžem participovať na Ježišovom dedičstve? A zobralo ma to do Izajaša 53, kde sa píše o trpiacom baránkovi, o Ježišovi, ako viny celého sveta boli vložené na neho. A tam vo verši 10 až 12 sa píše, že Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením, položí život za zotrenie viny, uvidí potomstvo. Inými slovami, že tá celá obeť, ktorú on podnikne, bude mať svoje dedičstvo, bude mať svoje potomstvo. Vyjde z toho niečo, čo stálo za to. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, našiel uspokojenie, že ho pochopili. Môj správny služobník ospravedlní mnohých. A môžem sa pokračovať ďalej. Inými slovami, Ježišova, a je tam Ježišova trofej, jeho dedičstvo, to sme všetci spasení ľudia, ktorí sa raz postavíme pred baránkov trón. Nespočetné zástupy ľudí, to je v zjavení Jána, sa postavia pred trón zo všetkých kmeňov, pokolení, národov, etnických skupín, z celého sveta tam budeme stáť. To je jeho dedičstvo. Amen. A keď Ježiš hovorí, že my sme spolu dediči s ním, znamená, že máme podiel na získaní toho dedičstva. To znamená, že my ako cirkev s misiou, našim poslaním je hrať spoluhráčov na získaní toho dedičstva. To je naše ultimátne poslanie. Jeho dedičstvo, poviem to inak, sú národy, potomstvo zachránených, korisť z boja, ktorú krv vybojoval. Takže toľko teologický úvod a ideme teraz do príbehu Genesis 19, dobre? Tak to sledujte spolu so mnou. A poviem to ako dej bez komentára, použij svoju predstavivosť. Nachádzame sa v bode, kedy Abraham vyjednal s Bohom, to je 18. kapitola, vyjednal s Bohom, že ak v Sodome nájde 10 spravodlivých, tak Boh nezničí to mesto. Začal s 50, ale ako dobrý orientálny vyjednávač, ako dobrý šejk, tak zjednal s Bohom z 50 na 10. To je celkom slušné. Inými slovami, Abraham vyjednal s Bohom záruku, že ak v tom hriešnom meste Sodoma, ktoré symbolizovalo proste maximálnu hriešnosť, ak tam nájde 10 spravodlivých Božích ľudí, tak oni ako konzervant, ako sol, spôsobia, že to mesto prežije. Čiže úžasný obraz nášho poslania v spoločnosti. No a teraz prichádzajú do toho mesta, do Sodomy, prichádzajú dvaja anjeli. Vidia, že v bráne mesta sedí Lot. Lot bol Abrahamov synovec, bol to niekto, kto sa zviezol popri Abrahamovi desiatky rokov, odišiel spolu s ním z chaldejského epicentra, z mesta Úr, z babylonského mezopotámskeho prostredia, precestoval v podstate veľkú časť Malej Ázie, prišiel do Kanán spolu s Abrahamom, ale rozhodol sa, že sa rozdvojí s Abrahamom a že si vyberie viac prosperujúce mesto, a to bola práve Sodoma. A to, že sedel v bráne, znamenalo, že mal pozíciu, že mal dôležité miesto v tej spoločnosti, v sodomskej spoločnosti. Lot ich presvedčil, aby prišli k nemu na noclach a ich pozval na hostinu. Ako náhle sa tí dvaja anjeli dostali k Lotovi, prišli muži z mesta, proste obrovská tlupa, banda mužov z mesta, doslova písmo hovorí, že všetci muži z toho mesta, a mal jasný zámer skupinového znásilnenia týchto dvoch mužov. Proste brutálny príbeh. Lot, namiesto toho, aby im vydal svojich hostí, im ponúkol svoje céry. Dve céry. Ako reakciu na to, tí anjeli vyšli von, ranili ten dav slepotou, oni všetci oslepli a vtiahli Lota dovnútra. A povedali mu o možnosti záchrany. V podstate povedali, že Boh ide zničiť toto mesto. Má to dosť. Ale vás chce zachrániť. Takisto ponúkli Lotovi, že môže zobrať svojich najbližších von. A teraz potenciálni zaťovia to zobrali ako žart starého muža. Oni to zobrali ako niečo, čo nemôže byť pravda. Starý čudák, imigrant, Lot s peknými dcérami, proste si niečo vymyslel, určite to nebude pravda. Nad ránom tí anjeli na silu vyťahli Lota, jeho ženu a dve céry von, a dali im inštrukcie, aby sa nepozerali naspäť a povedali Lotovi, nech vyjde nahori. Lot, tým, že bol starý muž, proste si vydránkal od nich, že aby nemuseli ísť do hôr, ale aby si mohol nájsť úkryt v blízkom meste, ktoré sa volalo Coár. Za východu slnka Boh otvoril v nebi kohútiky a písmo hovorí, že pršal oheň a síra. Na to celé mesto a na okolie pršal oheň a síra. V podstate to úrodné okolie sa veľmi rýchlo zmenilo na to, čo je dnes známe ako Mŕtve more, pre vás, ktorí ste boli v Izraeli. A boli tam jamy chrliace asfalt, alebo smolu. Lotová žena tú scénu nevydržala, evidentne mala silné väzby s tým mestom, pozrela sa naspäť a písmo, že sa premenila na čo? Na solný stĺp. Lot po chvíli opustil to svoje útočisko, Coár, a našiel si so svojimi dcérami pustovňu. Miesto, kde mal dočasný úkryt so svojimi dcérami. A jeho dve dámy, pravdepodobne v domnení, že ľudstvo vyhynie, čo z ich pohľadu bolo veľmi reálna hypotéza, tak naliali svojho otca alkoholom a spáchali incest, ktorého výsledkom bol národ Moabčanov a Amonitov. Priatelia, toto je v Biblii, kapitola 19 v Genesis. Ja sa chcem na to pozrieť z tohto pohľadu. Môže byť, že tento príbeh hovorí o tom, že v Sodome zlyhala misia. Môže byť tento príbeh výsledkom toho, že dlhé roky tam trávil svoj život Boží muž, Lot, ktorý mal neuveriteľné duchovné dedičstvo, ktorý cez Abraháma poznal o Bohu všetko, čo sa v tej dobe dalo poznať o Bohu, a on tam strávil neznáme dlhé obdobie, ale boli to roky. A napriek tomu, keď prišiel Boží súd, sa tam našli len štyria ľudia, ktorí boli hodní Božej záchrany. Mňa to desí ako obrovská nočná mora. že by mal prísť moment, keď moja služba skončí v meste, kde ma Boh povolal, a na konci toho obdobia, keď moja služba končí v mojom meste, že som nenaplnil svoje poslanie. To je nočná mora. Môj najväčší sen je, aby keď moje deti budú v mojich topánkach alebo papučiach, tak aby moje mesto bolo iné, pretože ja som tam žil. To je moja vízia, to je môj sen, aby keď moje decká budú v mojich topánkach a oni budú mať štafetu služby, štafetu misie, aby, ako to hovoríme často, aby môj strop bol ich prach. Aby moje mesto bolo iné, lebo ja som naplnil svoje poslanie. A zdá sa, že v Sodome misia stroskotala. Predstav si ten katastrofický scénár. Prší oheň a síra, proste koniec. Už viac nie je žiadna šanca. Mali šancu, bol tam Lot, bol tam Boží muž. Šanca skončila. Ja vám chcem dať tri hlášky z tejto kapitoly, ktoré som chcel, aby ste si zapamätali. Hláška číslo 1 znie takto. Neexistuje miesto, kam by sme neboli poslaní. Môžeš to povedať so mnou? Neexistuje miesto, kam by sme neboli poslaní. Neexistuje jama, diera, neexistuje nora, proste pelech, kam by nemalo zasvietiť Božie svetlo cirkev. Haló, neexistuje také miesto. Aj tá najtmavšia diera má byť miesto, kde Boh dá svoju lásku a milosť. Halelujá. A Pavol to hovorí tak, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožila milosť ešte viac. To znamená, že ak by sa Boh pozeral na mapu Slovenska, tak by tam asi blikali miesta, kde je proste brutálne veľa hriechu. A práve tie miesta priťahujú Božie srdce. To vidíme z písma mnohokrát. Ninive bolo také mesto, napríklad 120 tisíc ľudí. A bolo to epicentrum Asýrskej ríše, proste metropola svojej doby. A brutálne veľa hriechu, astrológie, modlárstva, špiritizmu, okultizmu. Všetko, čo si dokážeš predstaviť, bolo v Ninive. A viete, čo Boh povedal o tom meste? Že, parafrázujem, mne nemá trhať srdce za to mesto, kde ľudia nepoznajú rozdiel medzi tým, čo je správne a nie. Inými slovami, Boh sa proste mimoriadne vystiera vo svojom srdci práve k tým dieram, ktoré sú najhriešnejšie. Neexistuje miesto, kam by sme neboli poslaní. A túto bolo veľmi farebné. Bola tu homosexualita, sexuálne násilie, incest, alkoholizmu a na konci tej kapitoly bolo zničené mesto, odsúdená žena a zanechaní snúbenci. Hrozný príbeh. A možno sa pýtame, že čo tam Lot vôbec robil celý ten čas? Ja som si dával túto otázku, že čo tam ten chlap, ten Boží muž vôbec robil? Ja som teraz dosť tak zaťažený na to, že v posledných 2-3 rokoch študujem mesta. Je to taký predmet mojho záujmu aj preto, že o tom robím dizertačnú prácu, misia v mestách a proste ma to fascinuje. A sledujem vlastne, čo Biblia hovorí o mestách od Genesis až po Zjavenie. A existuje taká teória, že mesto nikdy nebolo Božím plánom. Že Boží plán bola rajská záhrada. Existuje taká teória, že Boží ideál je záhradka. Vy, čo máte radi záhradky, tak... A že mesto alebo mesta v sebe majú niekde DNA toho, ktorý založil prvé mesto, to bol Kain. Kain založil prvé mesto. A že akoby tá Kainova stigma ide s mestami cez všetky generácie a všetky storočia a mesta sú v podstate... Nikdy nie boli Božím plánom a je to proste miesto hriechu a skazy a proste Ježiš plakal nad mestom a Jonáš kázal a tak ďalej. John Bunyan hovoril o meste skazy a proste celá veľká teológia okolo toho. A keď sa pozrieš na posledné stránky Biblie, tak ten príbeh, ktorý začal v rajskej záhrade, skončí megapolisom, Jeruzalémom, ktorý zostupuje z neba v brutálnych mierach. Mesto plné populácie. A zrazu ti zapne, že mesto je v Božom pláne od samého začiatku. A to všetko mení pre mňa. Pretože ak mesto je v Božom pláne, tak to znamená, že keď nás Boh poslal do miest, ako je Bratislava, alebo Nitra, alebo Amsterdam, alebo New York, tak to znamená, že on tie mesta brutálne miluje. A že mesta nie sú na to, aby si ich súdil, ale aby si ich miloval. Neexistuje diera, do ktorej by nás Boh neposlal. Neexistuje miesto, kam by ťa Boh neposlal. Pamätám sa, len dva zážitky spomeniem. Jeden bol ten, a s Milanom Presburgerom sme boli v Kyjeve zhruba 15 rokov dozadu. A Kyjev, niekoľko miliónové mesto, v tej dobe malo asi 30 000 detí, ktoré žili v kanáloch, na uliciach, a v metro, tuneloch. Proste a išli sme tam v januári, keď vonkajšia teplota bola zhruba také, jak naša zima pred mesiacom, minus 20 stupňov. Proste brutálne prostredie a my sme vlastne týždeň sme ich krmili a proste mne to trhalo srdce. Ako je možné, že na niekoľko kilometrov štvorcových je tak silná koncentrácia zla, hriechu a úpadku? Proste brutál. Pár rokov dozadu sme boli z Marti kázať v inom meste v Európe, bol to Amsterdam. A skôrne sme tam v nedeľu kázali a v sobotu sme tam boli dokonca na svadbe. Proste krásny víkend. Tak miestny pastor, môj spolužiak na biblickej škole so svojou manželkou, nás zobral do to, čo je známe ako Red Light District. Proste Amsterdam má jednu zónu v strede mesta, kde je niekoľko stovák, ak nie tisícov prostitútok. A proste, ako náhle sme len vošli do tej zóny, tak proste bolo to, ako by proste si vošiel do nejakej jaskyne, kde na teba spadne proste čierna obloha, alebo neviem, jak to popísať. Ako je možné, že existujú miesta, kde na niekoľko kilometrov štvorcových je tak silná koncentrácia zla a úpadku a hriechu? Ako to bolo v Sodome. Som stále inšpirovaný tým známym príbehom, keď David Wilkerson v 50. rokoch si čítal noviny a videl tam proste príbeh tých tínedžerov, chalanov, ktorí sa vraždili a zabíjali na uliciach Manhattanu, a niečo to bol Manhattan, alebo Bronx, alebo čo to bolo. A proste im Boh povedal, že on tam musí ísť, musí tam priniesť evanjelium. Proste neexistuje miesto, kam by sme neboli poslaní. A jeden z mojich obľúbených misionárov z dejín sa volal City Stud. Bol to muž, ktorý nechal svoju športovú kariéru a strávil väčšinu svojho života v Indii, a v Afrike a v Číne. A má jeden taký citát, ktorý milujem. Hovorí, že radšej by som žil jeden meter od diery do pekla ako v zvuku kostolných zvonov. A pre mňa z 19. kapitoly Genesis, to je prvá lekcia. Neexistuje miesto, kam by sme neboli poslaní. Pripravený? Číslo 2. Neexistuje iný plán, ktorý by vykonal našu misiu. Môžete to povedať spolu. Neexistuje iný plán, ktorý by mohol vykonať našu misiu. Inými slovami, nie je žiadna alternatíva. Priatelia, Boh mal v Sodome Lota a nikoho iného. Keď Lot zlyhal, nebola žiadna iná alternatíva. OK, prišli tam anjeli neskôr, ale to boli už agenti súdu. Ja vám chcem povedať, že namiesto nás Boh nemá náhradníkov. My sme Boží plán. My sme Boží nástroj. neexistuje iný plán, ktorý by vykonal našu misiu. Pre mňa tu vyvstalo strašne veľa otázok z tohto príbehu Genesis 19. Tu sú tie otázky, že dal som si otázku, že či Lot zlíhal ako Boží svedok v skazenom meste. Ostal spravodlivý alebo sa nakazil? Kto si myslí, že sa nakazil? Kto si myslí, že ostal spravodlivý? Kto si nemyslí nič? Ovplyvňoval alebo sa nechal ovplyvniť? Kto si myslí, že sa nechal ovplyvniť? Kto si myslí, že ovplyvňoval? Kto nerozmýšľa vôbec? Reprezentoval v bránach iné hodnoty alebo sa stal súčasťou systému? To sú šibali títo. Bol... Bol prorockým hlasom alebo iba žartoval? Zachránil, počúvajte, zachránil svoju rodinu, alebo strátil svoju rodinu. OK, to budete mať na dobrú noc a rozmýšľanie. Musím si prečítať v plnej 3D grafike Genesis 19. Ja chcem dnes večer vyprovokovať, preto hovorím tento veľmi grafický príbeh, chcem vás vyprovokovať k tomu, že priatelia, toto je naša šanca. Boh nemá alternatívu. On má nás. Amen. A je fakt, že Lot na konci svojho príbehu ešte stále nemá misijné prerazenie. Je v Sodome bez toho, aby mal misijné prerazenie. A toto ma desí. Desí ma tento scenár, že by sme boli v našom prípade v Nitre 10 rokov a ešte stále by sme nemali misijné prerazenie. Ja verím, že ho máme. Ale ma desí to, že Lot je v tom meste, ja neviem, možno zhruba také obdobie, a ešte stále nemá misijné prerazenie. Wow. A jeho šanca skončila, šanca pre to mesto skončila, už príde len oheň a síra. Možno bolo príliš málo času, možno prišiel príliš neskoro, možno nebol dosť pripravený, možno riešil svoje stáda a majetky, kto vie, nevieme o tom veľa. Ale písmo ho nazýva, že je spravodlivý. Ak si budete čítať 2. Petrová kapitola 2, hovorí, že Boh zachránil spravodlivého Lota, pretože on prebýval medzi nimi a tam sa píše, že trápil svoju dušu, keď videl skutky toho mesta. Písmo ho nazýva, že to bol Boží spravodlivý. On bol v Sodome ako misionár, ako svetlo pre národ. Ale moje konštatovanie je, že zlyhal. Číslo 3. Takže prvé bolo, že neexistuje miesto, kam by sme neboli poslaní. Aj Sodoma bolo miesto, kde Lot mal pôsobiť. Druhá vec bola, že neexistuje iná alternatíva, iný plán, ktorý by vykonal našu misiu. A tretia vec, neexistuje aktuálnejšie obdobie. Môžem to povedať spolu? Neexistuje aktuálnejšie obdobie. Priatelia, táto kapitola, akokoľvek škaredá, by kľudne mohla byť osadená do 21. storočia. Ak sa pozrieš na proste zoznam tých hrozných činov, ktoré sa udiali v tej kapitole, kľudne to môže byť osadené do ktorejkoľvek európskej metropoly v roku 2016, 2017, v našej generácii. Amen. Sú tu osobné tragédie mnohých rodín. Ak by sme mali viacej času, by som vám vyrozprával proste, ale každý z vás máte okolo seba takých ľudí. Možno len jednu mini story poviem, ktorá to pre mňa symbolizuje z tohto týždňa. Myslím, že deň predtým, ako som sem prichádzal, tak som išiel so svojím najstarším synom na stanicu autom a ako sme vychádzali z našej ulice, sme išli o ulicu ďalej, tak proste som videl, že na zemi, to bolo skoro ráno, na zemi leží nejaký muž. Tak sme vyšli z auta von a proste sme ho zdvihli, bol celý zakrvavený, mohol mať okolo 60 niečo rokov, celý zakrvavený, proste okuliare rozbité, zuby rozbité, krv mu tiekla z tváre a bol evidentne naliatý v liehu. A poznal som toho človeka, pretože bol to niekto, koho služby sme chceli využívať. Pred nejakým časom hľadali sme čalúnika a bol som v jeho dome. Takže som ho spoznal a sme ho zdvihli a proste museli sme ho dvaja držať a proste zobrať ho domov a očistiť ho, otvoriť mu dvere, prísť s ním dovnútra. A jak tam proste skolaboval doma, tak som sa pozrel na neho, som povedal, že vy potrebujete pána Ježiša. Potom proste, jak som pokračoval ďalej, tak som to bym podával, že nikdy nezabudni na túto scénu. A tých príbehov je strašne veľa. Proste vy ich máte okolo seba. Žijeme v tomto scenári. Ježiš o tom povedal tak v Lukášovi 7, že keď hovorilo generácii pred, ale teda o generácii, ktorá zažije jeho druhý príchod, povedal, že bude to tak, ako za dní Lótových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stávali. A v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba, všetkých zahubil. Tak to bude aj v deň, keď sa zjaví syn človeka. A potom tam hovorí o tom, že rozpomente sa na Lótovú ženu. Jeden bude vzatý, druhý bude ponechaný. Neexistuje aktuálnejšie obdobie. Jože, Ježiš je blízko cirkev. A toto je náš deň. Cirkev je rodina s poslaním. Je to rodina s misiou. Dnes je náš čas. A ja to poviem tak, že vtedy bol čas Sodomy, dnes je čas Golgoty. Dnes je milosť. A znova príde čas, keď bude súd, ale teraz je naša misijná príležitosť. Teraz je čas, keď my ako rodina s poslaním musíme chytiť svoje poslanie. Ja nechcem zažiť to, že by sme sa raz mali postaviť v zodpovednosti ako Boží lídri pred trón a povedať, že páne, sorry, ako my sme presedeli v Sodome pri bránach celý ten čas a ušla nám šanca. Ušla nám naša misijná príležitosť. A skôr sa budeme modliť na záver, tak Ježiš povedal, že máme byť ako soľ, ktorá nestratí svoju sláň. Čo znamená, že ak cirkev stratíme to, čo nás diferencuje od všetkých ostatných, tak v podstate Ježiš povedal, že je to rovnako, ako by vás zo solničky vysypali niekde vonku na chodník a ste použití na roztápanie ľadu v zime, aby ste boli pošliapaní. Toto nesmieme dopustiť. My máme to, máme ten obsah. Ten obsah je pomazanie, to je Božia prítomnosť, to je Božia sláva. To je ten magnet. Proste láska Ježišova, ktorá sa vylieva cez Ducha Svätého do nás. Ježiš povedal, že potom to je ten signál, proste to je to rozoznávacie znamenie, keď všetci ostatní spoznajú, že máte to. A oni budú priťahovaní. Ak toto stratíme, tak nie sme rodina s poslaním, sme len klub. Bol jeden taký kazateľ, modlitevník, asi 2-3 storočia dozadu, volal sa John Knox. A jeho výkrik, ktorý často opakoval, proste to bola jeho modlitba, bola, že Bože, daj mi Škótsko, alebo Škót, lebo zomriem. Daj mi Škótsko, lebo zomriem. To bola jeho modlitba. Proste to bolo to, čo on kričal voči Bohu. Priatelia, to, čo ja som počul od Boha pre dnešný večer, je to, že Boh vás chce, teraz verím, že hovorím prorocky pre vás, nielen ako pre jednotlivcov, ale pre celý zbor, pre celú skupinu, pre celé spoločenstvo. je to, že Boh vás chce zdvihnúť vo vašom očakávaní, vašej vízii na nový schodík. Keď vám dáva, vám chce dať mandát, chce vám dať poslanie, aby ste boli rodina synov a dcér s misiou. Čo znamená, že ten obsah soli, ktorý Boh vo vás dal, že bude natoľko príťažlivý pre generáciu, ktorá je okolo vás, že to pritiahne ako magnet. A ja by som chcel, aby sme dnes večer, aby sme urobili taký duchovný posun, aby sme urobili taký shift. Je to obraz, ktorý som pritom mal, bolo ako kormidlo na lodi. Keď ideš v určitom kurze na lodi a proste držíš to kormidlo a odrazu máš signál a proste a trošku pootočíš to kormidlo. A nie je to výrazný posun, ale je to posun. Je to posunutie v kurze, kde je to vedomé, že wow, proste meníme kurz, posúvame sa o niekoľko stupňov ďalej. To je to, k čomu vás chcem dnes večer pozvať. Ako cirkev, ako spoločenstvo, ako rodinu s misiou. A ja sa budem teraz modliť a chcem ťa pozvať k tomu, aby si to urobil a ty sám za seba, ale tiež, aby sme to urobili spolu ako rodina dnes večer. OK? Halleluja. OK, budeme sa chvíľu modliť, tam, kde si. Budeme sa chvíľu modliť, kľudne sa môžeš postaviť. Sme tu boli dnes večer pozvaní do pokánia, ale by som to chcel zobrať v tom pokániu jeden schodík ďalej. By som chcel, aby sme začali tým, že budeme hovoriť, Pán, odpusť nám, ak sme nemali otvorené oči voči tej Sodome, ktorá je okolo nás, aby sme ich strhli lásko, aby sme strhli príhovorom. Keď ja chcem pozvať, aby si to vyznával Pánovi, ak je tvoje srdce, ak si sa v tom našiel. Páne, tak ti vyznávame teraz hriech zanedbania. Vyznávame ti, Páne, že chceme zmeniť kurz. Že chceme vidieť, Páne, ľudí okolo nás tvojimi očami. Že chceme byť rodina synov a dcer, ktorí majú poslanie, ktorí majú misiu pred sebou, Páne. Bože, ja ti vyznám sám za seba, že nechcem dopadnúť ako Lot, ktorý na konci svojej kapitoly zlyhal a nepriniesol pre svoje mesto záchranu. Bože, ja ti vyznám za nás, že nechceme byť skupina ľudí, ktorí na konci svojho príbehu budú musieť skonštatovať, že náš misijný program zlyhal, Páne. Bože, my ťa prosíme, aby si nás strhol k tomu, čo je tlkot tvojho srdca. Aby si nás strhol k tomu, Bože, aby sme horeli pre naše mesto, pre naše rodiny, pre náš národ, Pane, pre národy, kde nás posielaš, Pane. Ja ťa prosím za to, Ježiš. Haleluja. Ťa prosím, Bože, aby naše srdce boli poznačené tým, čím bolo poznačené Tvoje srdce, keď si to povedal o meste Ninive. Pýtam si to, Ježiš, pre nás. Haleluja. A v Tvojom mene, Pane, karháme akúkoľvek ľahostajnosť, akúkoľvek vlažnosť v misii, Pane. Karháme, Pane, akékoľvek ubezpečenie v tom, že my sme v pohode, Pane. Bože, ja prosím, aby si nás katapultoval, Pane, do žatvy, ktorá je okolo nás, Ježiš. Prosím, Bože, aby si otvoril naše zmysly pre ľudí, ktorí sú okolo nás a ešte stále ťa nepoznajú. Te prosím, Bože, aby si nás poslal do roklín, do dier, Pane, do miest, ktoré sú, kde si neviem ani predstaviť, že by sme išli, Pane. Haleluja, Pane. Od Petržalky až po Mozambik, Pane. Te prosím, Bože, aby si nás urobil všetkých z nás, Pane, ako tých záchranárov, ktorí sú opásaní lanom a ktorých lano niekto drží, Ježiš. Pýtam si to, Pane. Ja si to pýtam pre Otcov dom dnes večer, Pane. Pýtam si, Bože, aby sme boli hniezdo záchrany, Ježiš. Bože, aby sme boli maják, ktorý svieti jasne, Pane. Haleluja. Poď, budeme sa chvíľu modliť za tvoje okolie. Pozdvihni svoj hlas tam, kde si. Pýtaj si spasenie pre tvojich ľudí okolo teba. Začni tvojou rodinou, tvojim okolím. Poď, vstúp v autorite v mene Ježiš teraz do toho. Haleluja, haleluja, tak Ježiš, haleluja. Tak Ježiš, ty to urob, Pane. Pozývame ťa do toho dnes večer, Ježiš.